My brothers and sisters.
Ах эхнэрээ. Сүмийн гайхамшигт ерөнхий шуулган маань өндөрлөж буй энэхэн мөчид зүрх сэтгэл минь дүүрэн байна. Бид хуралдаануудад оролцсон хүмүүсийн гэрчлэл болон зөвлөгөөг сонсож сүнслэг байдлаараа тэжээгдлээ. Бид энэ агуу шуулганы төвд тайван амгалан аюулгүй нөхцөл суглахаар ажиллагдлаа. Бид чуулганы дэлхий даяар тэв далай гатлан өрд өмнөхөөс илүү өргөн хүрээнд нэвтрүүлж чадлаа. Бид та нарын олон хос ас хол байгаа ч та бүхний сэтгэл зүрхийг мэдэрдэг юм. Энэ чуулганы үеэр дуудлагасаа чөлөөлөгдсөн ах нарын олон жилийн чин сэтгэлийн үйлчлэлд бүх сүмийн гишүүдийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Их эзний ажилд орсон хой нэмрээр тань дамжуулан тоошгүй олон хүн ажиллагдсан билээ. Энэхүү чуулганд оролцсон табернаклийн болон бусад найрал дуучдад би талархлаа илэрхийлье. Дуу хөгжим үнэхээр гайхамшигтай яруу байсан бөгөөд хуралдаан бүрд бид сүнсийг илүү ихээр мэдэрч байлаа. Миний төлөө болон сүмийн бүх ерөнхий эрх мэдэлтнүүд, ерөнхий албан тушаалтнуудын төлөө хийдэг залбирлууд тань би талархдаг. Та нарын залбирлууд биднийг хүчрхэгжүүлж байдаг үлээ. Тэнгэрийн эзлүүд та нартай хамт байх болтугай. Та нарын гэр орон хайраар болон найрсаг байдлаар мөн эзний сүнсээр дүүрэн байх болтугай. Та нар сайн мэдээний гэршилээ байнга тэжээснээр энэ та нарыг дайсны дарангуйлаас хамгаалах болтугай. Чуулган маань өндөрлөж байна. Бид гэртээ харахтаа аюу үлдэртэхгүй байг. Мөн бидний энд байхдаа мэдэрсэн сүнс өдөр тутмын ажил үргээ гүйцэтгэх үед маань бидэнтэй хамт төлөх болтугай. Бид нэг нэгэндээ илүү найрсгаар хандаж эхэлсэний ажлыг үргэлж хийж байх болтугай. Ах эгч нар минь, Бурхан та нарыг эзлэг. Түүний амласан амраамаалан та нартай одооч мөн цаашид ч үргэлж хамт байг. 6 сарын дараа дахин уулзтал сайн сайхны хүсье. Аврагч Иесус Христос их эзний нэрээр. Амен.